Hoffman. Hæstvirtur forseti, ég held að sé öllum ljóst hversu mikilvægar svæðisstöðvarnar eru í hverjum fjórðungi og þetta er þjónusta ekki bara eingöngu fyrir viðkomandi svæði, heldur er þetta stöðvar sem að geta unnið og styrkt Ríkisútvarpið miklu meira heldur en gert er í dag. Og hæstvirtur forseti, ég tel að algjörlega óásættanlegt að það eigi að bíða með alla frekari úrbætur og þjónustu við landsmenn, við svæðisstöðvarnar eftir afgreiðslu nýs frumvarps Ríkisútvarpið og eftir að það verði gert að OHF. Ef það er sterkur vilji til þess að bæta þjónustuna, almanna þjónustuna, þá er þetta að gera það núna. Það er möguleikar, það er vilji og það er hægt. Við höfum starfsfólk, við höfum hæfa einstaklinga til þess að taka þetta að sér og það er ekki verið neitt í vegi fyrir því að efla svæðisútvarpin og útvarpa alla virka daga. Það þarf ekki